There is a danger in the word.
Ipanganib sa salitang balang araw. Kapag nangangahulugan ito ng hindi ngayon. Balang araw magsisisi ako. Balang araw patatawarin ko siya. Balang araw kakausapin ko ang kaibigan ko tungkol sa simbahan. Balang araw magbabayad din ako ng ikapo. Balang araw babalik ako sa templo. Balang araw. Nililinaw ng mga banal na kasulatan ang panganib ng pagpapaliban. Mapanganib ito dahil baka matuklasan natin wala tayong oras. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng bawat araw bilang isang yaman ay pananagutin tayo. Iiyak tayo at iiyak. Kung binalak natin magsisi at paglingkuran siya sa mga bukas na hindi kailaman dumating o nangarap na mga kahapon kung saan ay nakaraan na ang oportunidad na kumilos, sa araw na ito, ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos. Ang pag-iisip ng balang araw gagawin ko ay maaaring magkait sa atin ng mga oportunidad sa buhay na ito at mga pagpapala ng walang hanggan. May taimtim na babalat at payo sa mga salitang nakatala sa aklat ni Mormon. At ngayon, kagaya ng sinabi ko sa inyo noon, sapagkat meron kayo napakaraming saksi, kaya nga ako ay sumasamo sa inyo na huwag ninyong ipagpaliban ang araw na inyong pagsisisi hanggang sa wakas, sapagkat pagkatapos ng araw na ito ng buhay na ibinigay sa atin upang maghanda para sa kawalang hanggang masdan, kung hindi natin pagbubutihin ang ating panahon habang nasa buhay na ito, kung magagayon ay darating ang gabi ng kadiliman kung saan ay maaaring wala nang magawang gawaing magagawa. Hindi ninyo maaaring sabihin kapag kayo ay dinala sa yaong kakilabot na kagipitan ang siyang pagkatapos at nagbabala si Amalek na ang pagpapaliban ng inyong pagsisisi at paglilikod ay maaaring maging dahilan ng paglayo ng Espiritu ng Panginoon sa inyo. Ngunit may kakahabit na pag-asa ang kanyang babala. Ito ay alam ko sapagkat sinabi ng Panginoon na hindi siya tumatahan sa mga hindi banal na templo, kundi sa mga puso na mabuti siyang tumatahan. Oo, at sinabi rin niya na mabuti ay maupo sa kanyang karian upang hindi na muling lumabas pa, kundi ang kanilang mga kasuotan ay gagawing maputi sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ang mga banal na kasulatan ay puno ng halimbawa na matatalin lingkod ng Diyos na nagpapahalaga sa kanilang panahon at piniling gawin ang anumang bagay nagpapalinis. Isa rito si Joshua. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino inyong paglilingkuran, wika niya. Ngunit sa ganang akin at aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ang paglilingkod sa kanya ay nagaanya niya na mapasa atin ang Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang tagalinis ng kasalanan. Kahit ang tagapagligtas na walang sala ay nagpakita ng halimbawa na kailangan huwag magpaliban, wika niya, kinakailangan natin gawin ang mga gawa niya ang nagsugo sa akin, samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Bilang nabuhay na maguling tagapagligtas, siya ang liwanag ng mundo ngayon at magpakailanman. Siya ang nagaanyaya sa ating lumapit at maglingkod sa Kanya nang walang pagpapaliban. Ganito ang paghikayat niya sa akin at sa iyo. Aking iniibig sila na nagsisilbi sa akin at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Totoo yan sa bawat araw at sa mahabang buhay. Ang panalangin sa umaga at maagang pagsasaliksik sa mga banal na kasulatan upang malaman kung anong dapat natin gawin para sa Panginoon ay nakaapekto sa ating mga gawin sa araw-araw. Malalaman natin kung aling gawain sa lahat ang maaari nating piliin ang pinakamahalaga sa Diyos sa mga tuwid ay mahalaga rin sa atin. Pag kumaba, handang kumilos ka agad upang makagampanan natin kahit ang pinakabang paglilingkod. Sa maraming araw, hindi maging madaling gawin ang mga bagay na pinakamahalaga. Talagang hindi ito madali. Ang layunin ng Diyos sa paglikha ay para mapatunayan natin ang ating sarili. Ipinaliwanag sa atin ang plano sa daigdig ng mga Espiritu bago tayo isinilang magiting tayo doon kung kaya't naging karapat dapat tayo sa oportunidad na labanan ng tukso rito upang maging handa para sa buhay na walang hanggan ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. Nagalak tayong malaman na ito ay pagsubok sa tapat na pagsunod kahit hindi ito madali. At susubukan natin sila upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang iutos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. Kahit alam natin ang magiging mahirap ang pagsubok, nagalak tayo dahil nagtiwala tayo na malagpasan natin ito. Ang ating tiwala ay nagmula sa pagkakaalam na pagparito ni Hesukristo sa mundo bilang ating tagapagligtas. Madadaig niya ang kamatayan. Gagawin niyang posible na mahugasan ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagiging karapat-dapat sa mga epekto ng kanyang pagbabayad sala. Alam din natin ang ilang nagbibigay katiyakang katotohanan kung anong kailangan gawin para tumanggap ng pagpadalisay na kinakailangan natin. Lahat ng kailangan sa paglilinis, pagbibinyag sa may otoridad, pagtanggap ng Espiritu Santo mula sa mga kamay na autorisadong mga may taglay ng priesthood, pag-aalala sa Kanya at sa makatwid ay pagpiling sa atin ng Kanyang Espiritu at pagtupad sa Kanyang mga utos, lahat ay magiging posible para sa pinakaaba na sa atin. Hindi kinakailangan ng sobrang katalinuhan, ni kayamanan, ni mahabang buhay, at batid natin na ilalapit tayo ng tagapagligtas sa Kanya at may kapangyarihan siyang tulungan tayo kapag mahirap ang pagsubok at matindi ang tuksong mapagpaliban. Inilarawan niya sa dakilang propetang si Alma kung paano natamo ni Kristo ang gayong kakayahan. At siya ay hahayo magdaranas ng mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng tukso. At ito ay upang matupad ang salita na nagsabing dadalhin niya sa kanyang sarili ang mga pasakit, ang mga sakit ng kanyang mga tao, at dadalhin niya ang kanyang sarili sa kamatayan upang makalag niya ang mga gapos ng kamatayan na gumagapos sa kanyang mga tao, at dadalhin niya ang kanilang mga kahinaan upang ang kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa ayon sa laman, upang malaman niya ng ayon sa laman kung paano tutulong ang kanyang mga tao alinsunod sa kanilang mga kahinaan. Lahat tayo ay mga ngailangan ng kanyang tulong upang maiwasan ang trahedyang dulot ng pagpapaliban sa dapat nating gawin dito ngayon upang matamo ang buhay na walang hanggan. Para sa karamihan sa atin, ang tuksong mapagpaliban ay darating sa isa o dalawang damdamin. Lubhang makasulungat ang mga ito. Isa rito ang pagiging kampante sa nagawa na natin, at ang isa pa ay panghihina dahil marami pang gagawin. Ang pagiging kampante ay mapanganib para sa ating lahat. Maaari itong madama ng mga kabataang walang munang mag-aalala, marami pang oras na hinaharap para sa mga espiritual na bagay. Maaari nilang isipin na sapat na ang nagawa nila kung isipin ang maikling panahon ng kanilang buhay. Alam ko, batay sa karanasan ko, paano makakatulong ang Panginoon sa ganong kabataan na makita niya na nasa gitna ng mga espiritual na bagay ngayon. Matutulungan niya kayo makita ang nakatingin sa inyo ay inyong mga kaklase. Matutulungan niya kayo makita na ang kanilang walang hanggang kinabukasan ay naapektuhan ang nakikita nilang ginagawa ninyo o hindi nyo ginagawa. Ang mga simpleng pasasalamat ninyo sa mabuting impluensya niya sa para kapag hiniling ninyo sa Diyos, kaya niya ihayag at ihayag niya iyon sa inyo magmula sa iyong pagkabata. Maapekto ng pagiging kampante kahit ang taong sanay na. Kung mas mahusay o mas matagal kayo maglilingkod, mas malamang na isisiksik ng Diablo ang kasinungaling ito sa inyong isipan. Pwede ka nang magpahinga. Maaring dalawang beses na kayo naging primary president sa maliit ninyong branch, o matagal at masigasig kayo sa misyon at nagsakripisyo ng malaki upang mapaglingkod. O baka kayo ang pioneer sa simbahan sa inyong lugar. Maaari nyo maisip, bakit hindi ang mga bagong miyembro naman ang maglingkod? Nagawa ko ng bahagi ko. Ang tukso ay maniwalang muli naman na kayo ay maglilingkod balang araw. Ipapakita sa inyo ng Panginoon ang panganib sa pamahinga dahil nadaraman ninyo ang sapat na nagawa na ninyo. Tinulungan niya ako sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makausap ang isa sa kanyang mga tagapaglingkod na may edad na. Mahina ng kanyang isip at katawan dahil sa maraming taon ng tapat na pagtatrabaho at karamdaman. Ayon na siyang palabasin ang kanyang mga doktor sa kanyang bahay. Sa kanyang kahilingan, inulat ko ang paglalakbay ko para maglingkod sa Panginoon sa ilang bansa, sa dosen-dosenang pulong at sa maraming pribadong interview, sa pagtulong sa mga tao at pamilya. Sinabi ko ang pasasalamat ng mga tao sa kanya at sa maraming taon ng kanyang paglilingkod. Tinanong niya ako kung may parating akong bagong assignment. Ikinuwento ko sa kanya isa pang mahabang paglalakbay na darating. Nagulat ako sa kanya at binigyan niya ako ng panlaban sa pagiging kampante na sana ay tumagal habang panahon. Nang sunggaban niya ako sa braso at sabihing, pakiusap, isama mo naman ako. Mahirap malaman kung sapat na ang nagawa natin para mabago ang pagbabayad sala ang ating likas sa pagkatao at gawin tayong karapat dapat para sa buhay na walang hanggan. At hindi natin alam kung ilang araw pa tayo maglilingkod para dumating ang pagbabago iyon. Ngunit alam natin na sapat na ang panahon kung hindi natin ito sasayangin. Narito ang magandang balita. At ang mga araw ng mga anak ng tao ay pinag-aaral. hinahaba ayon sunod sa kalooban ng Diyos upang sila ay makapagsisi habang nasa laman. Kaya nga ang kanilang kalagayan ay naging kalagayan ng pagsubok. Ang kanilang panahon ay pinahaba alinsunod sa mga kautosan ng Panginoon Diyos na ibinigay sa mga anak ng tao. Ang pagtiyak na iyan mula sa Panginoon ay makakatulong sa atin kapag nangungulumihan tayo sa mga sitwasyon. Sa pinakamahirap na pagsubok, hanggat may lakas kayo para manalangin, may hiling ninyo sa pagmamahal na Diyos, pakiusap, hayaan akong maglingkod sa araw na ito. Hindi mahalaga sa akin kung kakaunti lamang ang magagawa ko. Ipaalam lamang ninyo sa akin kung anong makakaya kong gawin. Susunod ako ngayon din. Alam ko sa tulong ninyo ay magagawa ko ito. Maaaring ang tahimik na imbitasyon sa inyo ay gawin isang simpleng bagay tulad ng patawarin isang taong nakasakit sa inyong damdamin. Magagawa ninyo iyan kahit nasa ospital kayo. Maaaring patulungan sa inyo ang isang taong gutom. Maaaring hirap kayo sa sarili ninyong karuhaan at ang mga pagsisikap sa araw na iyon. Ngunit kung papasya kayong huwag nang hintay na pang magkaroon kayo ng lakas at mas maraming pera, at kung hilingin ninyo ang patnubay ng bulan ng Espiritu sa bawat araw, malalaman niyo kung anong gagawin sa pagdating ng oras at kung paano niyo tutulungan ang taong mas dukha sa inyo. At darating ang isang tao gaya ninyo sa pangalan ng Panginoon. Para sa mga nawala ng pag-asa sa kanilang mga sitwasyon, at sa gayoy natutokso isipin na hindi nila kaya maglingkod sa Panginoon ngayong araw na ito, may dalawang pangako sa inyo. Mahirapan man ang bagay-bagay ngayon, bubuti ang lahat kinabukasan kung ipapasya ninyo ang maglingkod ng buong puso sa Panginoon sa araw na ito. Maaring hindi bumuti inyong mga sitwasyon sa lahat ng paraang nais ninyo, ngunit mabibigyan kayo ng bagong lakas para makayanan ninyo ang inyong mga pasanin at bagong tiwala. Upang kapag nakapabigat na ang inyong mga pasanin, ang Panginoon inyong pinaglilingkuran ang papasan sa hindi ninyo kayang pasanin. Alam niya kung paano. Matagal na siya nakapaghanda. Naranasan niya ang inyong mga karamdaman at kalungkutan noong narito pa siya sa lupa, kaya't alam niya kung paano kayo tutulungan ngayon. Ang isa pang pangako ko sa inyo ay sa pagpapasyang maglingkod sa kanya sa araw na ito. Madaraman ninyo ang kanyang pagmamahal at lalo niyo siyang mamahalin. Alalahan ninyo ang banal na kasulatan. Sinasabi ko sa inyo, nais kong inyong pakatandaan na panatilihing lagi nakasulat ang pangalan sa inyong mga puso, ang inyong maririnig at makikilala ang tinig ng tatawag sa inyo at gayon din ang pangalan ng kanyang itatawag sa inyo. Sapagkat paano makikilala ng isang tao ang Panginoon na hindi niya pinaglingkuran at kung sino ang dayuhan sa kanya at malayo sa pag-iisip at mga hari-hari ng kanyang puso. Sa paglilingkod sa kanya sa araw na ito, higit ninyo siya makikilala. Madaraman ninyo ang kanyang pagmamahal at pasasalamat. Hindi niyo gugustuhin ipagpaliban ang pagtanggap ng pagpapalang iyan. At ang pagdama sa kanyang pagmamahal ay magpapabalik sa inyo sa paglilingkod sa kanya na pinapawi ka pa ng paging kampante at panghina ng loob. Sa paglilingkod ninyo sa kanya ay higit ninyo makikilala ang tinig ng tatawag sa inyo. Sa pagtulog ninyo matapos sa maghapon, babalik sa alaala mga salitang mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay. Dalangin kong mapasa atin ang basbas na iyon sa araw na ito, sa araw-araw sa ating buhay. Alam ko na ang Ama sa Langit ay buhay at sinasagot ang ating mga dalangin. Alam ko na si Jesus ang buhay na Kristo, ang tagapagligtas ng mundo. At maaari nating piliing makadama ng kagalakan at kapayapaan sa paglilingkod sa Kanya sa araw na ito, sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.